Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 5-aprel, Toshkentda soat tongi 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. AQSh va O'zbekiston Afg'onistonga noharbiy yuklarni tashish uchun O'zbekiston hududidan foydalanishga imkon beruvchi kelishuvni imzoladi.
Mana shu noharbiy transportlarni O'zbekiston orqali o'tkazishga ruxsat berilishi, menimcha bu jarayonning boshlanishi.
O'zbek jurnalisti Dilmurod Saidga yangi ayblovlar qo'yilmoqda.
Bu narsa bir so'z bilan aytganda, o'sha viloyat huquqni muhofaza qilish organlarining bir korrupsion zanjirini harakatlari deyish mumkin.
O'zbek tojik chegarasidagi mojarolar.
Bu do'stlikni buzuvchi maqolalar, do'stlikni buzuvchi g'oyalar asosida tuzilayotgan materiallar bo'lyapti.
Rossiya Tojikistonda efirga uzatiladigan RTR Planeta ko'rsatuvlarini to'xtatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston Afg'onistonga noharbiy yuklarni tashish uchun O'zbekiston hududidan foydalanishga imkon beruvchi kelishuvni imzoladi. Ushbu kelishuv Afg'onistonga yuk yetkazib berish uchun ishlatiladigan AQSh harbiy havo bazasini O'zbekistonda qayta ochishga yo'l ochadi. Ushbu kelishuvning imzolanishi esa Afg'onistonda tinchlik o'rnatish amaliyotlarini kengaytirishni muhokama etayotgan NATOga a'zo davlatlar rahbarlarining Strasburg va Kyoln uchrashuviga to'g'ri keldi. Ayni paytda Strasburgda bizning muxbirimiz Alisher Siddiq faoliyat ko'rsatmoqda. Hozir Alisher Siddiq mana shu O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi imzolangan kelishuv haqida xabar beradi.
Afg'onistonga O'zbekiston hududi orqali AQShning noharbiy yuklarini tashish bo'yicha kelishuvning imzolangani haqida juma kuni Pentagon matbuot vakili Brian Whitman ma'lum qildi. AQSh davlat departamentining rasmiy vakili Robert Wood AQSh va O'zbekiston manfaatlariga xizmat qiluvchi ushbu kelishuv Afg'onistonda Taliban va Al-Qoidaga qarshi kurashda yordam bo'lishini aytdi. Biroq ayni paytda ikki davlat mudofaa vazirliklari o'rtasida imzolangan hujjat AQShning O'zbekistondagi inson huquqlari masalasini e'tiborsiz qoldirishini anglatmasligini ta'kidladi Robert Wood.
We've said for some time now that there are some human rights concerns that we have with the government of Uzbekistan. But I think
biz O'zbekiston hukumati bilan bog'liq inson huquqlariga oid ayrim xavotirlarimiz borligini aytib kelganmiz. Lekin menimcha Afg'onistonda Al-Qoida va Talibonga qarshi amaliyotlarning imkoniyatlarini kengaytiruvchi ushbu kelishuvni ma'qullaganimiz muhim ekanini tushunasiz. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolidan xavotirlarimiz bilan bir qatorda O'zbekiston bilan mushtarak manfaatlarimiz ham bor. Inson huquqlari masalasini esa ko'tarishda davom etaveramiz, dedi Robert Wood. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va Pentagon o'rtasida maktublar almashinuvi orqali imzolangan tranzit kelishuvi Afg'onistonga noharbiy yuklarni temir yo'l, avtomobil va havo transporti orqali yetkazib berishni nazarda tutadi. O'tgan oyda NATO Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali noharbiy yuklar tranzitini yo'lga qo'ygan edi. Va AQSh yuklarining ham aynan shu yo'sinda Afg'onistonga yetkazilishi mumkinligi tayin. Havo transporti orqali amalga oshiriladigan tranzitga kelsak, hozircha O'zbekiston tomoni Qo'shma Shtatlar ixtiyoriga qaysi bir aerodromni, qaysi bir harbiy bazani berishga tayyorligi ma'lum emas. Ayrim tahlilchilar fikricha imzolangan kelishuv amerikaliklarning 2005-yil Andijon voqealari ortidan chiqarib yuborilgan Qarshi Xonobod bazasiga qaytish imkonini beradi. 2 hafta avval ismi oshkor etilmagan AQSh davlat departamentining yuqori martabali rasmiysi bu fikrga O'zbekiston tomoni ijobiy yondashayotganini aytgan edi. Davlat departamentining rasmiy vakili Robert Wood O'zbekiston orqali amalga oshiriladigan tranzit pullik asosda amalga oshirilishini ta'kidladi. Tahlilchilar fikricha O'zbekistondagi harbiy havo bazalaridan birining ijarasi ham aynan pulga borib taqalishi mumkin. Iqtisodiy muammolar qarshisida qolgan Qirg'iziston hukumati aynan ijara haqqi atrofidagi tortishuvlardan so'ng fevral oyida Manas aerodromidan AQSh harbiylarini chiqarib yuborishga qaror qilganini e'lon qilgan edi. Prezident Baqiyevning bunday qarorini Rossiya beg'araz moliyaviy yordam bilan taqdirladi. Bunday harakatlar AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askarni yuborishga qaror qilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi doirasida Afg'onistonda AQShning noharbiy ishtirokini ham salmoqli darajada kengaytirish nazarda tutilgan. Juma kuni Strasburg va Kern shahrida boshlangan NATO sammitida Obamaning Afg'oniston strategiyasi aksar ittifoqchilar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bir so'z bilan aytganda, Afg'onistonga yuk tashish uchun eng qulay joylashuv va harbiy inshootlarga ega bo'lgan O'zbekiston AQSh bilan tranzit kelishuvini imzolash uchun eng qulay fursatdan foydalandi. Alisher Siddiq, Ozodlik radiosi, Strasburg.
Biz Alisher Siddiq bilan sal keyinroq bog'lanamiz. Strasburgda o'tayotgan NATO sammiti haqida doirada O'zbekiston va NATO aloqalari to'g'risida yana bizga gapirib beradi. AQSh va O'zbekiston harbiy yuklarini tashish uchun O'zbekiston hududidan foydalanishga imkon beruvchi kelishuvning imzolanishi anchadan beri kutilayotgan bir hodisa edi. Xo'sh, bu kelishuvning O'zbekiston va AQSh uchun qanday ahamiyati bor? Bu O'zbekistonda AQShning yangi harbiy bazasi ochilishi uchun qo'yilgan birinchi qadamlardanmi yoki boshqa narsa? Biz bu savollarga javob olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunoslarga murojaat qildik. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Bilasizmi, hali mana buni, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining noharbiy deb ta'kidlanyapti, bu bekorga emas. Mana shu noharbiy transportlarni O'zbekiston orqali o'tilishga ruxsat berilishi, menimcha bu jarayonning boshlanishi. Ya'ni bu kelajakda harbiy bazaga aylanadimi yo'qmi, mana shu hozirgi boshlanayotgan jarayonlar davomida ma'lum bo'ladi. Ya'niki Toshkent va Washington o'rtasida bir qadar sovuqlik mavjud. Mana shu sovuqlik hali ketgani yo'q va ketishi endi bundan keyin amri mahol. Lekin mana O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatni juda ham xavotirli deb tan oladi-da. Shuning uchun O'zbekiston bu borada hamkorlik qilish orqali bir qancha dividendlar olishga intilyapti. Biz bilmaymizki, O'zbekistonga qanday iqtisodiy bir manfaatlar taklif qilinganligini biz bilmaymiz. Lekin albatta, menimcha, mana shunday bir takliflar bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchi tomondan, O'zbekiston bir Moskvadan mustaqil ekanligini yana bir bor ko'rsatmoqchi. Ya'ni mana Andijon voqealaridan keyin Moskvaga majburan juda ham yaqinlashganda, mana shu AQShga qaytadan noharbiy yuklarni o'tkazishga ruxsat berganligi bilan Moskvadan mustaqil ekanligini ta'kidlab qo'ymoqchi. Bu bilan O'zbekiston yana bir boshqa bir o'zini manfaatini qondiradi. Bu bilan Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbek hukumati oldida bir tili qisiq bir holatga kelib qoladi deyishimiz mumkin. Bu vaziyatning xavotirli tomoni, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari yana O'zbekiston hukumatining kayfiyatiga bog'liq bo'lib qolar ekan, inson huquqlari va O'zbekistondagi siyosiy islohotlar mavzusi o'zining aktualligini bir boshqa ohangga ko'chiradi. Ya'niki, bu rasman bu muammolar ko'tarilaveradi, lekin haqiqatda mana shularning, mana shu O'zbekistondagi vaziyatning nimasam ekan, haqiqatda O'zbekiston hukumatiga bosim darajasi ancha pasayadi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, mana kuni kecha Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini olib chiqib ketish haqidagi so'nggi nuqtani qo'ydi. Ya'ni 6 oy ichida Manasdagi AQSh harbiy bazasi tamoman Qirg'izistondan chiqib ketadi. Xo'sh, Rossiyaning ta'siri bilan Qirg'izistondan chiqib ketayotgan AQSh harbiy bazasi endi Afg'onistonga olib boruvchi asosiy yo'lakni O'zbekistonda ko'rayapti ekan, bu holat Rossiyaning jig'iga tegmaydimi? Kreml O'zbekistonga qarshi biror choralar qo'llashi mumkinmi?
Bilasizmi, hozir O'zbekistonga qarshi qo'llashi mumkin bo'lgan Rossiyaning ma'lum bir richaglari, ya'ni bosim usullari mavjud edi, agarki iqtisodiy inqiroz bo'lmaganida. Mana hozirgi paytda butun dunyoda global iqtisodiy inqiroz bir avjiga chiqqan pallada, hali ancha vaqt davom etadi va shuning uchun mana agar 1.5-2 yil oldin bo'lgan edi, O'zbekistonga bosim qilishning eng effektiv, ya'ni samarali usuli biz o'zbek mehnat muhojirlarini haydab yuboramiz yoki ularga to'siq qo'yamiz deganda O'zbekistondagi vaziyatga jiddiy ta'sir qilishi mumkin edi. Umuman olganda, Rossiyaning bosim o'tkazish imkoniyatlari mavjud, lekin Rossiyaga bu kontrakt, ya'ni bu kelishuv albatta yoqmaydi, chunki Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlariga aynan shunga o'xshagan bir hamkorlikni taklif qilyapti, lekin Moskva Markaziy Osiyoni haligacha o'zining hududi deb biladi va o'z orqali o'tishni o'tkazishni xohlaydi. Ya'ni O'zbekiston bo'ladimi, Qozog'iston yoki Turkmaniston yoki Tojikiston bo'ladimi, mana shunday kelishuvlar birinchi Moskvadan izn so'rab, ya'ni Moskvaning roziligini olib va undan keyin mana shunday bir kelishuvlarga ruxsat berilishini Moskva xohlaydi. Lekin bu mustaqil davlatchilikka albatta to'g'ri kelmaydigan shart-sharoit. Shuning uchun Moskvaga bu narsa yoqmasligi aniq va Qirg'izistondagi vaziyatni ham aynan Moskvaning ra'yi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb bilaman.
Siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev esa AQSh va O'zbekiston o'rtasida imzolangan bu kelishuvga shunday munosabat bildiradi.
Endi mening fikrimcha, hozir O'zbekiston endi bir tranzit davlatga aylanishiga yaqinlashyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan mana bu temir yo'l orqali, avtomobil yo'llari orqali, havo yo'llari orqali Afg'onistonga yuklarni jo'natishini o'zi bir tomondan O'zbekistonga katta moddiy yordam keltiradi. Keyin O'zbekistonda har xil transport kompaniyalari bor. Ularni ham shu yuklarni faqatgina Afg'oniston chegarasigacha emas, balki undan haligi ichkariroqqa, to'g'risi Kobul va boshqa joylargacha yetkazib berish bu ma'noda bir O'zbekiston iqtisodida jonlanish yuz berishi mumkin. Endi shularni hammasini hisobga olib, hozir Islom Karimov Amerika bilan ular shu taklif etgan hamma kelishuvlarga, shartnomalarga qo'l qo'yyapti. Albatta, bu hozircha bu boshlangich nuqtasi. Keyinchalik harbiy aerodromlarni balkim bu endi bir faqatgina bu baza sifatida berilmaydi, lekin Xonobod baza sifatida berilmaydi, lekin shu oddiy bir samolyotlarni qo'nib uchishi uchun sharoit yaratib beriladi degan gapni aytiladi. Ya'ni rasman harbiy baza berilmasligi mumkin, amalda harbiy baza qandoq holatda ishlatilsa, bu aerodromlar ham kelajakda shunday ishlatilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchilar, boya aytib o'tganimizdek, Fransiyaning Strasburg shahrida NATO sammiti bo'lib o'tyapti. NATO sammitida Ozodlik radiosining muxbirlari ham ishtirok etyapti. Ayni paytda muxbirimiz Alisher Siddiq biz bilan aloqada. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi eshityapsiz meni?
Juda yaxshi eshityapman.
Alisher, mana sammit yakunlandi, matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Tinglovchilarimizga shu NATO sammiti haqida va uning O'zbekistonga bog'liqligi jihatida bir ma'lumotlar, axborotlar bersangiz.
Albatta. Demak, hozirgina biz NATO bosh kotibi Yabdixop Sheffer, demak, Germaniya kansleri Angela Merkel hamda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi ishtirokidagi yakuniy matbuot anjumanining shohidi bo'ldik. Juda ko'p masalalar muhokama etildi va albatta, demak, shu necha kun davom etgan bo'lsa, 2 kun davomida demak, ushbu sammitning asosiy bahsu munozarali masalasi bu yangi bosh kotibni tayinlash, yangi bosh kotib kim bo'ladi, ya'ni NATOning yangi bosh kotibi kim bo'ladi degan masala atrofida kechdi. Ko'pchilik ittifoqchilar yangi bosh kotib o'rnida, demak, Daniyaning sobiq bosh vaziri janob Rasmussenni ko'rishni istadi, ammo Rasmussen borasida juda ham Rasmussenning nomzodi bo'yicha Turkiya jiddiy e'tiroz bildirib kelayotgan edi. Turkiyaning fikricha, Rasmussen bosh vazir bo'lgan paytda, demak, Daniyada Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam karikaturalari borasida Rasmussen yaxshi, demak, kerakli choralarni ko'rmagan shu ziddiyat borasida. Lekin mana eng so'nggi matbuot anjumanida chiqish qilgan demak, davlat rahbarlari Nikola Sarkozi, shundan Rasmussenni so'nggi bir daqiqalarda Rasmussenni nomzodini barcha demak, ittifoqchilar qo'llab-quvvatlagan va eng asosiy yangilik ham shundan iborat. NATOning keyingi bosh kotibi, demak, Daniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Anders Rasmussen etib tayinlanadi.
Alisher, NATOga yangi a'zolar ham saylandi deyilyapti. Shundaymi?
NATO'nun yangi demek a'zolari borasida anchidan buyon gap borayotganida bu masalalar demek NATO'nun kengayishiga oid masalalar demek avvalgi summitning asosiy mavzularga aylanganida bu summitda esa demek kengayish haqida juda ham kam demek gaplar bo'ldi va summitning asosiy diqqat markazidagi masala albatta Afg'oniston bo'ldi. Afg'oniston bu NATO'nun asosiy bir demek vazifasi u yerdagi amaliyotlarni kengaytirish, u yerda misol uchun fuqaroviy ishtirokni kengaytirish masalasi bu ustuvor masala albatta NATO uchun.
Ha, bunda Afg'oniston masalasida O'zbekistonning ishtiroki, O'zbekistonning u yerdagi strategiyasi bu haqida shu gaplar bo'ldimi?
Bevosita O'zbekiston bo'yicha albatta demak matbuotga biror ma'lum bo'lgan bir bayonotlar yo'q, balki o'zaro so'zlashuvlar chog'ida ular O'zbekiston masalasini demak masalasi bo'yicha fikr almashgandir, lekin mintaqa nuqtai nazaridan O'zbekiston hozir NATO uchun hech qanaqa muammo tug'dirayotgani yo'q, ya'ni yaxshi bir hamkorlik yo'lga qo'yilgan va avvalgi lavhada demak men qayd o'tib o'tganimdek O'zbekiston eng qulay fursatda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan demak tranzit bo'yicha kelishuvga erishgan. Umuman Afg'oniston bu bir kunlik demak vazifa emas. Afg'oniston qanchalik Afg'oniston AQSh va NATOning diqqat markazida bo'lib qolar ekan, O'zbekiston ham shu joyda diqqat markazida bo'lib qoladi. Lekin Afg'onistonni qayta qurish masalasi bu 1-2 yillik masala emas. Bu uzoq muddatli masala va shuning uchun O'zbekistonni mana shu tranzitda ishtiroki va umuman boshqa ishtiroki O'zbekistonni har doim NATOning kun tartibidagi davlatlardan biriga aylantirib turaveradi.
Rahmat Alisher, ma'lumotlar uchun salomat bo'ling.
Rahmat.
Hurmatli tinglovchilar, Fransiyaning Strasburg shahrida NATO summiti bo'lib o'tdi. Summit yakuniga ko'ra hozir tinglaganingizdek yangi bosh kotib tayinlandi. Yana Daniya bosh vaziri Anders Fog Rasmussen, shuningdek yangi a'zolar Albaniya va Xorvatiya ham NATO safiga qo'shildi. Bu NATO summitidan olingan eng so'nggi ma'lumotlar edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Salkam 1.5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said hibsxonadan xat chiqardi. Dilmurod Said o'z maktubida unga nisbatan g'arazli maqsadda tuhmat uyushtirilgani va boshiga tushgan ko'rguliklarga kasbiy faoliyati sabab ekani haqida yozgan. Tergov jarayonida esa unga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilinib, endilikda jurnalist jami 20 ming AQSh dollarini pora sifatida so'raganlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Dilmurod Said samarqandlik sobiq rais Asliddin O'rinboyevdan 15 ming AQSh dollarini pora sifatida so'raganlikda ayblanib hibsga olingandi. Advokat Ruhiddin Komilovning ozodlikka bildirishicha, endilikda Dilmurod Saidga yana 5 ming dollarni pora sifatida talab qilganlik ayblovi yuklatilyapti.
Hadil Baymurodov degan shu 2004-yilki go'yoki Dilmurod Said undan pul talab qilganmish. 5 ming so'raganmish. 5 ming ko'kidan dedi. Shu o'shanaqa deb ariza yozganiga o'sha bo'yicha so'roq qizlashtirish harakatlari bo'libdi. U gapida ushlab turibdi, men so'ragan dedi. Dilmurod Said tabii ikkovini ko'ryapti.
Demak, bu oldingi 15 ming dollarga endi qo'shimcha bo'lyapti hozir.
Endicha bu hozir mening nazarimda bu niqodani ko'payib ketadi yana. Biroq million dollarga bormasa bo'ldi hozir da'vo qiladigan odamlar soni. Butun Samarqandda pul so'ragan bo'lib chiqadi bu ketishdagi. Bilasizmi, bizda shunaqa aytib o'tishib bo'ldi, aybdisiga yangi narxlar paydo qilishaveradi-da. Qisqasi, bahona topishadi, sanab topishadi, yopishtirishga harakat qilishadi.
Dilmurod Said hibsxonadan chiqargan maktubida o'ziga qo'yilgan ikkita ayblovni ham inkor qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqandlik sobiq rais Asliddin O'rinboyev huquq tartibot idoralariga yo'llagan arizasini Dilmurod Said va sheriklari uni obro'sizlantirish bilan qo'rqitib 15 ming dollar talab qilgani haqida yozgan. Biroq Dilmurod Said maktubida yozishicha, u Asliddin O'rinboyevning raislik faoliyatidagi g'ayriqonuniy harakatlari xususida Posta, Soliq va Dunyo, Kuch adolatda gazetalariga va boshqa huquq tartibot idoralariga 10 dan ziyod maqola, ariza, shikoyatlar yo'llagan. Bularga javoban esa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, Davlat Soliq qo'mitasi, Samarqand viloyat va Jomboy tumani prokuraturalaridan rasmiy javoblar olgan. Dilmurod Said shu kabi harakatlardan keyin yana pora so'rashi mantiqqa to'g'ri kelmasligini va Asliddin O'rinboyev hamda uning hamtovoqlari o'zlarining g'ayriqonuniy faoliyatlarini xaspo'shlash va huquq tartibot idoralarini chalg'itish maqsadida uni hibsga olishni uyushtirishganligini yozadi. Dilmurod Saidning xatidan ma'lum bo'lishicha, uni poraxo'rlikda ayblayotgan ikkinchi shaxs Saidulla Boymurodov ham sobiq rais. Dilmurod Said o'z xatida Qishloq hayoti gazetasida Saidulla Boymurodov haqida ikkita tanqidiy maqola e'lon qildi. Yani, shundan keyin u raislikdan ketgani va sobiq raisning oradan 5 yil o'tgach uni poraxo'rlikda ayblashi qasd olish ekani haqida yozadi. Huquq faoli Abdurahmon Tashonov fikricha, jurnalist Dilmurod Said aynan kasbiy faoliyati tufayli hibsga olingan.
Bu narsa bir so'z bilan aytganda, o'sha viloyat huquqni muhofaza qilish organlarining bir korrupsiya zanjirini harakatlari deyish mumkin, chunki ular shunaqa odamlarni yollashadi, shunaqa odamlardan hali yolg'on guvohlik berib, haligi tamagir tovlamachiga chiqarishga harakat qilishadi. Endi Dilmurod Saidga bo'layotgan holatlar uni to'g'ridan to'g'ri o'sha jurnalistlik kasbiy faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni u o'sha bitta joyi o'zidan juda ko'p korrupsion doiralar manfaatlarga zarba beradigan o'tkir publitsistik chiqishlar qildi. Gazetalarda mana hozir menda maqolalar arxivi bor. Bu narsalar albatta beiz ketmasligi kerak edi va beiz ketmadi ham, shuning uchun u o'sha shunaqangi boshiga bir kulfat tushdi deb aytish mumkin.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Igor Varansovga ko'ra, xalqaro huquq tashkiloti Dilmurod Said bilan bog'liq vaziyatni jiddiy nazoratga olgan.
Наше чёткое впечатление, что он пострадал за свою правозащитную деятельность и независимую журналистику. Это, к сожалению, следующий шаг в цепи преследования журналистов и правозащитников. Мы вот сейчас внимательно следим, как будет идти дальше расследование и судебный процесс.
Bizning fikrimizcha Dilmurod Said jurnalist va huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli azob chekyapti. Uning hibsga olinishi afsuski O'zbekistonda jurnalistlar va huquq faollari ta'qib qilinish zanjirining navbatdagi qadam bo'lib hisoblanadi. Biz tergov va mahkama jarayoni qanday davom etishini diqqat bilan kuzatib boryapmiz, dedi Igor Varansov. Dilmurod Said 2005 yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'l haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan gazeta esa yopib qo'yilgandi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda Ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. O'sha yilning 22 fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olindi. Ayni paytda Dilmurod Said ishi bilan bog'liq tergov jarayoni Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Prokuratura xodimlari hali tergov tugamagani uchun mazkur ish yuzasidan ma'lumot bera olmasliklarini bildirdilar. Ozodlik uchun mehribon.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. 3-aprel kuni Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Toshkentga keldi va prezident Islom Karimov qabulida bo'ldi. Bir kun avval esa Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan telefon orqali suhbatlashgani haqida xabar tarqalgan edi. O'zbek va qozoq rasmiylari muloqotidagi bu faollashuv ikki davlat vakillarining mintaqadagi suv zaxiralarini boshqarishda yagona pozitsiyaga kelib olish urinishi sifatida baholanmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Olmaotadan Komila Sobirova.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston hukumati rahbari Karim Masimov 3-aprel kuni O'zbekiston prezidenti qarorgohida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Islom Karimov bilan ikki davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar istiqboli, suv xo'jaligi, xalqaro moliyaviy bo'hronga qarshi kurash borasidagi hamkorlik hamda Qozog'istonga o'zbek meva-sabzavotini yetkazib berish masalalari bo'yicha so'zlashgan. Qozog'iston bosh vazirining O'zbekistonga safari oldidan prezident Islom Karimov telefon orqali qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan suhbatlashgan. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga muvofiq, prezidentlar o'zaro suhbat chog'ida ikki tomonlama aloqalar istiqboldan tashqari suv va energetika muammolari hamda mintaqaviy hamkorlikka oid masalalarga ham alohida e'tibor qaratganlar. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda Nazarboyev va Karimov joriy yilning aprel oyida Orolni qutqarish bo'yicha Olmaota shahrida o'tkazilajak xalqaro anjuman doirasida uchrashishga kelishib olgani qayd etiladi. Ma'lumki, hozirda Qozog'iston Orolni qutqarish bo'yicha xalqaro jamg'armaga raislik qilmoqda. Shu sababli ham kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyo hududidagi ikki yirik daryo, Sirdaryo va Amudaryo suvlari borasida mintaqa mamlakatlari o'rtasida mavjud muammoning hal bo'lishida Qozog'iston pozitsiyasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kuzatuvchilar ayni paytda Qirg'iziston bilan Tojikiston qo'shni respublikalar qarshiligiga qaramay o'z hududida gidroenergetik inshootlarni barpo etish rejasidan voz kechmayotgani O'zbekiston va Qozog'iston qishloq xo'jaligiga jiddiy ziyon keltirishi mumkinligini ta'kidlamoqdilar. Bu esa kuzatuvchilarga ko'ra mazkur sammit oldidan Qozog'iston va O'zbekiston rahbarlarining o'zaro muzokaralar chog'ida Qirg'iziston va Tojikiston yuritayotgan siyosat yuzasidan yagona pozitsiyaga kelib olishiga turtki bergan. Ammo o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolibov fikricha suv masalasini hal etishda Qozog'iston va O'zbekistonning o'zaro birlashib ish tutishi muammoning kutilgani kabi ijobiy yechim topishiga yordam bermasligi mumkin.
Daryo suvlarining taqsimoti bunaqa guruhlashish orqali hal bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston bilan Qozog'iston bir tomondadi, Tojikiston bilan Qirg'iziston boshqa tomonda bo'lib, shu ikkita lagerga bo'linib, masala yanada chigallashishi mumkinki, hal bo'lmaydi. Men shuni ham o'ylashimcha, bu murakkab masalani bir doirada, bitta muzokaralar stoli atrofida o'tirgan holda, ayniqsa shu texnikaviy tomonlarini atroflicha o'rgangan holda ekspertlarning ishtiroki bilan hal qilinishi mumkin. Tojikiston va Qirg'iziston tomonga qandaydir talablar qo'yish yoki bilmadim, bosim o'tkazish bilan masalani baribir hal qila olmaymiz,
deydi Farhod Tolibov. Ba'zi kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv masalasi bo'yicha yuzaga kelgan muammo daryolarning yuqorisida joylashgan mamlakatlar daryolarning quyi qismida joylashgan mamlakatlarning manfaatini hisobga olgan taqdirdagina hal bo'lishini aytmoqdilar. O'zbekistonlik tahlilchi Komroliyev bu muammo bir qancha yo'llar bilan yechilishi mumkinligini aytadi.
Ularga qish vaqtida energiya kerak. Energiyani masalan O'zbekiston va Turkmaniston masalan arzon narxlarda ularga gazni berishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ularda agarda ortiqcha elektr energiyasi bo'ladigan bo'lsa, uni sotib olishi mumkin. Va eng keraklisi o'sha gidroenergetik inshootlarni agarda masalan O'zbekiston Turkmaniston yoki Qozog'istonning foydasi uchun qurilayotgan bo'lsa, demak bular o'shani qurilishida qatnashishi yoki bo'lmasa ularni masalan tiklash ishlarida, ularni eksploatatsiya ishlarida ham o'zlarini pullarini ya'ni mablag'larini kiritishlari kerak. Tojikiston va Qirg'iziston o'sha to'plangan suvlarni yoz vaqtida ekinlarni sug'orish kerak bo'lgan vaqtda masalan beradi, boshqa vaqtda ularni yig'ib turadi. Endi agarda chetdagi mamlakatlarning maslahati bilan har bittasi o'zini ko'rpani o'zini tomoniga tortib olsa, bu yerda hech qanaqa masala hal bo'lmaydi,
deydi Komroliyev. Ammo qozog'istonlik ayrim kuzatuvchilar aprel oyi oxirida Olmaotada bo'lib o'tadigan va Markaziy Osiyo suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha uzoq muddatli kelishuv imzolanishi taxmin etilayotgan sammitda mintaqa davlatlari o'rtasidagi suv muammosi hal qilinishiga u qadar ishonmayaptilar.
Я думаю, будут какие-то озвученные заявления, но они такое будут долгоиграющий характер иметь и
O'ylashimcha sammit vaqtida bir qancha bayonotlar ochiqlanadi. Biroq muammolarning hal qilinishi uzoqqa cho'ziladi. Bunday bayonotlarda yana iqtisodiy muammolarni hal qilishimiz, o'zaro murosaga kelishimiz lozimga o'xshagan gaplardan nariga o'tilmaydi. Bu holat bir necha yillardan buyon davom etmoqda, chunki tomonlarning birortasi ham yon bergisi kelmayapti. Bunaqada mintaqadagi suv muammosi hali yillarga cho'ziladi, dedi Eduard Paletayev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Davom etamiz. Tojikiston Rossiyaning RTR Planeta telekanali bilan shartnomani bir tomonlama bekor qildi. Teleradiokom shirkat mas'ullarining bildirishicha, bu yerda hech qanday siyosiy motiv yo'q. Tojik rasmiylariga ko'ra, rossiyaliklar Tojikiston oldidagi 7 million rubldan iborat qarzni to'lay olmagani bunga sabab bo'lgan. Ayni paytda RTR Planeta dasturlarini sun'iy yo'ldosh orqali ko'rish imkoniga ega bo'lmagan ayrim tojikistonliklar o'zlari uchun axborot bo'shlig'i paydo bo'lganidan norozilik bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston davlat televideniya va radio qo'mitasi hamda Teleradiokom shirkat mas'ullari butun Rossiya davlat tele va radio yayinlovlar shirkati bilan tuzilgan shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga rossiyaliklarning tojiklar taklifini e'tiborsiz qoldirgani sabab bo'lganini bildirdilar.
2009
20 yanvarda RTR Planeta kanali rahbarlariga xat yo'llab, Tojikistonda elektr energiyasi tarifi oshgani munosabati bilan bundan buyon RTR dasturini namoyish qilish uchun yangi narxlama asosida shartnoma imzolanishini taklif qilgan edik. Ammo shu kunga qadar Rossiya tomoni bizning murojaatlarimizni e'tiborsiz qoldirdi. Bundan tashqari shu yil yanvar va fevral oylari uchun yangi tarif bo'yicha ular bizdan 7 million rubl qarzdor bo'lib qolganlar. Bu qarzlar ham to'lanmay qolyapti. Shuning uchun biz shartnomani bir tomonlama bekor qilishga qaror qildik, deydi Teleradiokom shirkat raisi Suhrob Aliyev. Tojikiston davlat televideniya va radio qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdurahmon Abdulmannonov Rossiya telekanalining mamlakat hududida batamom to'xtatilishi faqat moliyaviy xususiyatga egaligini ta'kidlaydi.
Bu chand bor maktubni eshitdim, ogoh qildim. Mablag'ron naguzarondan baz qarordoz now.
Biz rossiyalik hamkasblarimizga bir necha marta xat yozib ogohlantirgan edik, ammo qarzlarini to'lashmadi. Ular yangi shartnomaning bir necha bandlari o'zgartirilishini talab qilishdi. Shunday ham qildik, ammo u tomon shartnomani imzolamadi. Muhlat o'tib borayotganini nazarga olgan holda biz hamkorlik shartnomasini bir tomonlama bekor qildik. Bu yerda biror siyosiy motiv yo'q. Bu ish faqat moliyaviy sababga ko'ra amalga oshirildi, dedi Abdulmannonov. Rossiya telekanal mas'ullari Tojikiston tomonining bu qaroriga hozircha hech qanaqa munosabat bildirganlari yo'q. Eslatib o'tamiz, RTR Planeta kanali dasturlarini Tojikiston hududida namoyish qilish joriy yilning 2-martidan vaqtincha to'xtatilgandi. O'shanda Tojikiston tomoni Rossiya bilan yangi narxnoma asosidagi ikki tomonlama shartnoma imzolanmay qolayotgani sababli shunday qarorga kelganini bildirishgan edi. Ammo 7 million qarz borasida hech qanday gap bo'lmagandi. Rossiyada nashr qilinadigan Kommersant ro'zimasining 3-aprel kungi sonida yozilishicha, rasmiy Dushanbening bu qarori ikki davlat munosabatlari yomonlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Ayni maqolada Kommersant prezident Dmitriy Medvedevning yanvar oyida O'zbekistonga qilgan safari chog'ida Markaziy Osiyodagi gidroenergetik inshootlarga doir loyihalarni amalga oshirishda Rossiya rasmiy Toshkent fikrini inobatga olishini bildirgani va uning bu bayonotidan so'ng Rossiya-Tojikiston munosabatlari sovuqlashganini eslatib o'tgan. O'sha bayonot ortidan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Moskva safarini bekor qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay ikki davlat rahbarlari Moskvada uchrashgan esalarda, bu uchrashuv ham aytarli natijasiz yakunlangan edi. Ana shularni e'tiborga olgan tojikistonlik kuzatuvchilar ham RTR telekanali efirining to'xtatilishida siyosiy sabablar bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmayaptilar. Ayni paytda mamlakatda RTR Planeta dasturlarini namoyish qilish imkoniyatidan mahrum bo'lgan norozi tojikistonliklarni ko'plab uchratish mumkin. Vahdat tumanida istiqomat qiluvchi Ahmadjon o'zi yashaydigan qishloqda juda ozchilik sun'iy yo'ldosh antennasiga egaligini, bunda imkoniyatga ega bo'lmagan o'zi singari kishilar tashqi dunyo yangiliklaridan uzilib qolayotganini aytadi.
O'zimizning xalqda qanday ishlayapti, nima qilyapti? To'g'rida ko'p edi perdachasiniki. Yaxshi programmalar ko'rsatardi, serial, televizor kabi. Perdachalar yaxshi edi,
deydi Ahmadjon. Shu kunlarda Ahmadjon singari tojikistonliklar Rossiya televideniyasining birinchi kanali hamda Tojikistondagi 5 davlat va nodavlat telekanallar dasturlarini ko'rish bilan kifoyalanmoqdalar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sentraziya internet saytida Tojikiston chegarachilari va fuqarolari O'zbekiston hududida talon-taroj va o'g'irlik bilan shug'ullanishlari haqida maqola chop qilindi. Maqola muallifi Husan Xolboyevning yozishicha, bunday talamchilik tojikistonliklar tomonidan muntazam sodir qilinmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher mazkur masalani o'rganishga harakat qildi.
31 mart kuni Sentraza saytida Husan Xolboyevning begavot relslari va shpallari, och yukun tojik chegarachilariga kim yordam beradi? Salom hali maqolasi chop etilgan. Qashoqlik odamlarni ne kuylarga solmaydi deysiz? Qashoqlik odamlarda oddiy insoniy hissiyotlarni yo'qotadi, qonunlarni buzishga undaydi. Mana yaqinda, aniqrog'i, joriy yilning 26 mart kuni soat 18:30 da O'zbekistonning begavot uchastkasida chegarachilar tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududidagi relslar va shpallarni o'g'irlab ketishiga chek qo'yishdi. 10 nafar tojik chegarachilari va fuqarolari chegarani noqonuniy kesib o'tib, demontaj qilingan relslar va shpallarni o'g'irlashmoqchi bo'lgan. O'zbekistonlik chegarachilar qonunbuzarlarni to'xtatmoqchi bo'lib, osmonga qarata o'q uzishgan. Biroq tojik chegarachilari avtomatdan ularga qarata o't ochib, Tojikiston hududiga o'tib ketishgan. Bunday qonunbuzarliklar tojik chegarachilar tomonidan birinchi marta sodir etilayotgani yo'q. Tojikiston armiyasidagi qashshoqlik askarlarni ana shunday jinoyatlarga undamoqda. Shu o'rinda tojik chegarachilari sodir etayotgan jinoyatlar ularning komandirlari tomonidan qo'llab-quvvatlayotganligi tashvishli hol ekanligini ta'kidlash kerak, deb yozadi muallif. Maqola so'ngida muallifning elektron pochtasi ko'rsatilgan. Biz darhol shu elektron manzilga maktub yo'llab, muallif bilan suhbatlashmoqchi bo'ldik. Biroq oradan 4 kun o'tsa ham muallifdan javob kelmadi. Shundan so'ng biz bu xabarga aniqlik kiritish maqsadida Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash Sud viloyati mintaqaviy bo'limi bilan bog'landik. Ammo tojik rasmiylari maqolada bayon qilingan voqealar haqiqatga muvofiq kelmasligini aytadilar. Internetda chop qilingan xabar yolg'on. Chegara qismlarida tartib-intizom qattiq. Boz ustiga askarlarimiz qonun qoidalarga rioya qilishadi va o'zga davlat mustaqilligini hurmat qilishadi. Bizda ham O'zbekiston chegarachilarining noqonuniy ishlarini isbotlovchi dalillar bor. Chunonchi 2008 yil va joriy yilda o'zbek chegarachilari Panjakent, Bachcho, Ash tumanlarida tojikistonliklar chorvasini o'g'irlashgan, dedi boshqarma shtabi rahbari O'ktam Gadayboyev. Chegara muammolari bilan shug'ullanuvchi jurnalist Abdurasul Mamadaliyev har ikki tomon bildirgan ayblovlarda jon borligini aytadi.
Xullas, bu voqealar, bu hodisalarni shunga xulosa chiqarish mumkinki, umuman davlatlar o'rtasidagi mana shunday sovuqqon munosabatlarning asosiy yuki oddiy kishilarning, oddiy fuqaroning boshiga, yelkasiga tushmoqda. Va mana shu ziddiyatlar pastdan boshlanayotgan, o'sha fuqarolarning boshiga tushayotgan o'sha qiyinchiliklar tufayli ularning ko'nglida paydo bo'layotgan o'sha nafrat deymizmi, g'azab deymizmi, ular yuqori siyosat darajasiga. Bu ishni albatta har bir davlatning o'sha respublikaning o'sha davlat rahbarlari hal qilishi kerak bo'lgan va ular hal qila oladigan masalalar, hech qiyin masalalar emas bu masalalar. Ularning ixtiyoridagi ishlar bular. Chunki ularning qo'lini ilgarigi zamondek qanaqadir yuqoridagi bir kattakon og'asi yoki kattakon akasi ushlab turgan emas. Ixtiyori o'zida. Hozirgi bizning rahbarlarimizning.
Ta'lilchi Abdurasul Habibov ikki mamlakat ommaviy axborot vositalarida tomonlar bir-birini fosh qiluvchi maqolalar chop etilishi tasodif emasligini aytadi.
Keyingi paytlarda darhaqiqat internet saytlarida, radioda, televideniyada va boshqa ommaviy axborot vositalarida o'zbek-tojik masalalariga juda ham bir qanaqadir o'ziga xos qo'shtino ichida ahamiyat beriladi. Bu do'stlikni buzuvchi maqolalar, do'stlikni buzuvchi g'oyalar asosida tuzilayotgan materiallar bo'lyapti. Aslida bu ikkita xalq, Boqir Rahimzoda tili bilan aytganda, ikki tilda gapirishuvchi bitta xalq. Bu degan so'z bizning dillarimiz bitta, bizning tanimiz, vujudimiz, bizning ruhimiz bitta.
Joriy yilning 3 oy mobaynida Sentraziya Press Uzinfo internet saytlarida tojikistonlik chegarachilarning noqonuniy xatti-harakatlari haqida qator maqolalar chop qilindi. O'z navbatida Tojikistondagi Asia Plus, Avesta internet saytlari, SSR va Varorut mustaqil gazetalarida o'zbek chegarachilari tomonidan tojikistonliklar huquqlarining poymol etilishi haqida maqolalar chop qilingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomlarini bir turib telefon qilyotgandim men. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, ardantilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchligini biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Tinglovchi minbarini sal keyinroq tinglaysiz. Hozir esa Afg'onistonni oldinga mana bu xabar. Afg'onistonda minalar ko'milgan mintaqalarning katta qismi hali minalardan tozalanmagan. Har kuni 2 yoki 3 odam minalarga uchrab halok bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkin.
MDC nomidagi nohukumat idora Afg'oniston hududini minalardan tozalash bo'yicha uzoq yillardan beri faoliyat olib bormoqda. Mazkur idora boshlig'i Shohobiddin Hakimi shanba kuni poytaxt Kobulda minalarga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan tashkil etilgan marosimda qilgan chiqishida har kuni mamlakat bo'ylab kamida 2 yoki 3 nafar minalar portlashi oqibatida qurbon bo'layotganliklarini ta'kidladi. Janob Hakimi lozim budjet yo'qligi bois mamlakatni minalardan tozalash sohasida amalga oshiriladigan faoliyatlar jiddiy mushkullarga ro'para bo'lib turganini ham bildirdi. Unga ko'ra hali ham Afg'oniston bo'ylab 588 million kvadrat metr yer minalardan tozalanmagan.
Ba'zi tariqi shoma az tariqi do'sto bar tamomi donaro.
Men sizlar orqali donor davlatlarga aytishim kerakki, mamlakat hududi minalardan tozalanmagunga qadar minalarni bekor qilish faoliyatlari to'xtab qolmasligi kerak. Hanuz ham 588 million kvadrat metr yerda minalar mavjud. Mina ko'milgan mintaqalarda jiddiy muammolar yuzaga chiqmoqda. Iqtisodiy nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo'lgan mintaqalar bugunga kelib minalar ko'milgani tufayli o'z qadrini yo'qotgan, dedi Shahob Hakimi. Chamasi 20 yildan beri Afg'onistonning ayrim mintaqalarini minalardan tozalash bo'yicha faoliyat olib boradigan muassasalar mas'ullariga ko'ra, ushbu muddat ichida mazkur muassasalarning taxminan 600 kishi xodimlari nobud bo'lib yoki yarador bo'lganlar. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 800 mingdan oshiroq odamlar 6 ta hukumat idora tarkibida mamlakatni minalardan tozalash uchun uzluksiz ravishda o'z faoliyatlariga davom etmoqdalar. Afg'oniston hududida son-sanoqsiz minalar ko'milgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Afg'onistonda eng ko'p minalar mamlakat sobiq Sovet ittifoqining Qizil armiyasi tomonidan ishg'ol etilgan yillarda ko'milgani aytiladi. Mas'ul idoralarning ma'lumotiga ko'ra, hanuzgacha Afg'oniston hududining faqat 1000 million kvadrat metr yeri minalardan tozalangan xolos. Mamlakatni minalardan tozalash bo'yicha xizmat qiladigan xodimlar juda xavfli bir sohada xizmat qilayotganliklarini aytadilar. Ulardan biri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida:
"Osno podasi sharoitki, Falastina da main da paravar kide. Tasuda
biz hozirgi sharoitda mamlakatni minalardan tozalash uchun har qanday xavf-xatarni qabul qilganmiz. Bugun ko'rgan hamkorimiz ertada yo'q. Hanuzgacha 600 kishi hamkorlarimiz qurbon bo'lganlar. Biz pul qazanish uchun bunday xavf-xatarlarni qabul etmaganmiz", dedi. Afg'oniston bundan 6 yil oldin Ottawa konvensiyasi a'zoligiga qabul etilgan edi. Mazkur konvensiyaga mutobiq 4 yilga qadar mamlakat hududi minalardan tozalanishi kerak. Ammo mamlakatni minalardan tozalash bo'yicha faoliyat olib boradigan idoralar mas'ullari lozim budjet yetkazilmagan taqdirda mazkur muddat ichida Afg'onistonni minalardan tozalash mumkin emasligi borasida ogohlantirmoqdalar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat tinglovchi minbariga, uni Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga tungi soatlarda Rossiyadan ustma-ust qo'ng'iroq keldi. Telefonimizda muhrlanib qolgan nomerga qayta qo'ng'iroq qildik. Ma'lum bo'lishicha, bizga Rossiyaning G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahrida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mehnat muhojiri sim qoqqan ekan. Qora dori sotganlikda ayblanib qamalgan, o'zini olmaliqlik erkinman deb tanishtirgan bu yigit va u bilan birga qamoq jazosini o'tayotgan yana boshqa bir o'zbek yigiti o'zining begunohligi tuhmat bilan qamalganini aytib, yordam so'rab bizga sim qoqqan ekan. Qizig'i, bu yigitlar Rossiya qamoqxonasida o'tirib Ozodlikning internetdagi saytini o'qish imkonini topgan. Biz ikki o'zbek yigiti, Erkinjon va Habibulla hamda ulardan birining Namangandagi otasi bilan suhbatlashdik. O'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirlaridan ikki nafarining juda qiziq va ayni vaqtda juda ayanchli taqdiridan xabardor bo'ldik. Bu suhbatni sizga deyarli to'lig'icha tinglovchi minbari eshitirishda taqdim qilishga qaror qildik. Umid qilamizki, uni tinglagach qarorimizni quvvatlaysiz va biz uchun ajratgan 15 daqiqa vaqtingizga rozi bo'lasiz. Demak, suhbatning birinchi qismi bizning internetdagi saytimizni Sibir qamoqxonasi ichida turib har kuni o'qish imkonini topgan Erkinjon bilan bo'ldi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman.
Ozodlik radiosidan?
Ha, bizga bir telefon qilgan ekansiz.
Chexiyada, Pragada. Turmadan telefon qilayotgan edim.
Turmadan?
Aha, meni otim Erkin. Rossiyaning Sibir shaharlarida, Surgut degan shaharda turmadan telefon qilyapman.
Nimaga endi turmadasiz? Nima qilib o'tga tushib qoldingiz?
Hammasi tuhmatni orqasidan. 2007-yil 7-mart kuni ko'chada shunday ishlab yurgan paytimda dokumentalni bedel registratsiya qilib ishlar edim. Ishdan chiqib uyga kirayotgan paytimda yo'lda to'xtatib dokumentimni tekshirib, "Sen qoradori furushlikda ayblanyapsan, bizda gumonimiz bor, bunday" deb mashinaga o'tirgizdi, grajdanskiy formada. Keyin shuman mashinada zo'rlab, boshimga paket yopib, big'ib, behush, вообще без сознания qilib meni behush. Shu bilan bir 3-4 soat olib yurgan mashinasida.
Keyinchi?
Keyin bir domdan oldiga borib, o'nlarda kechasi. Guvohlarni chaqirdi. Ishlarning oldinda biz buni izlaymiz. Bunda shubhamiz bor, bunday dedilar. Behush bo'lgan paytimda cho'ntagimga dori solib qo'ygan ekan. Shu o'shlarning oldida qo'l qo'ydirib oldi. O'shlar qo'l qo'yda qatam biz ko'rdik. Bizning oldimizda izladi cho'ntaklardan dori chiqib, shu turmaga olib ketishadi. U yerga yozdim, bu qildim, prokuraturaga yozdim. Hech qanaqa alga yo'q.
Natija yo'q.
Hayotimda ko'rib bilmagan narsam. Bu temalarda biror kimdan gapirishmagan mana maqola bu ishni qilish berdi tushun. Ota-onamni qo'yib qasam ichish mumkin. Xudoni qo'yib qasam ichish mumkin. Bolalarim bor, xudoga shukr, ikkita qizim bor. Qizimni qo'yib qasam ichish mumkin. Bu narsani hayotimda ko'rmaganman. Aqala ish qilish berdi tushun. Ko'rmaganman bu narsani. Begunohdan begunoh hozir 7 yil so'rib berdi.
Advokat ololdingizmi?
Yo'q, unga pul yo'q advokatga masalan. Dejurni advokat bo'ladi, meyoshlarga yordam beradigan bo'ladi.
Shunaqa qilib hozir endi 7 yil muddat olib o'tiribsiz.
7 yil muddat olib o'tirgan endi. Hozir kimga nima deyish kerak? 7 yil umrim shu o'tib ketaveradi menda. Ne to'lki men, masalan, haqiqatan bu ishni qilganlar ham bor, to'g'ri. Qilganlar bor, lekin o'zi gaplashib bilasiz-ku, yaxshi qilmagan o'zimga o'xshagan bolalar ham o'tirdi. Umuman begunoh bolalar.
O'zbeklar nazar tutyapsiz menda?
Men o'zbek, O'zbekistonlik, Namangandan, Andijondan, men o'zim Olmaliqdan.
Eslatamiz aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz. G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz.
Ha, bizni nomeri qayerdan oldingiz telefon nomerini?
Ha, nomerni men o'sha telefon orqali internetga kirib turaman. ozodlik.org'ga kirib turaman.
Yashang.
Hozir o'sha hamma narsani o'qib turaman men. O'zim bir tan sayin yozganman shu yerga o'zimning fikrlarimni.
Bizni saytgami?
Ha, saytlarga
o'tib yozdim.
Erkin bo'lib yozganman erga ham.
Yashang, qaysi temalarda yozgansiz?
O'sha turmada o'tirgan begunoh o'zbeklar, ana o'sha shoirlar bor, otasini shosh qolyapman chetda.
Shoshilmang, shoshilmang, bemalol gapiravering.
Ha, ovoz bo'lganda men o'zimni telefon qilardim, hozir sharoit bo'lsa bo'lmayaptida.
Qarang, endi hozir normal qamoqxonadasiz,
ha? Ha, biz hozir lagerdamiz, biz zonaga keltirilganmizda biz hozir.
Bemalol telefonda gaplashish imkoni bormi?
Yo'q, qonunsiz telefon qilish yo'llari bor-da. O'bikimlar itlar shu nelsarni yashirib telefon qiladi. Shularni yashirib gaplashib o'tiramiz-da har zamonda.
Tushunarli. Demak, hozir bari xavfli ekanda siz telefonda gaplashyapsiz.
Ha, men hozir gaplashishim xavfli baribir. Yonimdagilar endi bizning yonimdagi mahbuslar bir-birimizni hisoblaymiz-ku baribir.
Bu yerda o'zbeklar bormi yana boshqa o'ziga o'xshagan?
Yana o'zbeklar bor. 2005-yildan 2007-yilgacha o'zi qandaydir reyt bo'lganmi o'sha davlat orasida, davlatlarda. Juda ham ko'p kunniga masalan 5-ta 6-ta O'zbekistonning, Tojikistonning fuqarolari. 5-ta 6-ta har kuni turmaga kirib kelardi masalan. Haqiqatda aybi borlarda ham, orasiga aybi yo'qlar ham qo'shib olib kirib tiqtashib yubordi masalan. 2005-dan 2007-gacha. Mana hozir ham sal tinch qoldi.
Nimaga unaqa bo'ldi deb o'ylaysiz?
Bilmayman, hech bir minimum to'ylaydi. Masalan, shunaqa bolalar bilan qo'shilib yurgan bo'lsam, o'zim o'ylardim, ha, yurganman o'zimning aybim. Shundan gumonga tushib qolganman deb. Shu kim biladi endi ular odam topish kerak bo'lganmi, biror kimni ushlash kerak bo'lganmi?
Mana shuncha ko'rguliklarni ko'ribsiz, haligi pul topaman, tirikchilik qilaman deb Rossiyaga borib. Endi bu masalan nohaq ayblov deyapsiz. Bundan qutulish imkoni bormi?
Yo'q, endi menimcha hozir qutulishning imkoni menda yo'q. Bedarim aytyapti, faqat katta pul kerak, advokat yollasa shu chiqarib ketish mumkin. Tamom, boshqa hech kim chiqara olmaydi. Odamlar qayergacha, Fransiyagacha yozdi odamlar. Hammasi bekor, hammasi.
Endi xulosa qanaqa? Bizga nimaga telefon qildingiz demoqchiman-da?
Ha, shuni endi shu to'g'risida bir maslahat qilmoqchi edim-da. Biron nima yozish mumkinmi? Shu O'zbekiston fuqarolarining orqasidan yugurib kelib tekshiradigan odamlar bormi, yo'qmi o'zi? Haqiqat talab qildi. Masalan, biz haqiqatan oddiy kambag'al odam. Ish nomiz yo'q advokat yollashga. O'zbekistondan biranta odam kelib nima qilishga iloji yo'qmi ishlari yugurib O'zbekistonimizning fuqarolarini padishga zashit qila olmaydimi?
Erkinjon.
Katta rahmat telefon qilganingiz uchun, o'sha sharoitda ham biz o'qiyotganingiz uchun imkoningiz bo'lsa o'qib turing albatta. Bilasizmi, bizga har xil odam telefon qiladi-da. Birovlar hazillashib telefon qiladi. Sizni haqiqatda erkinjonligingizni va rostdan ham Surgutda qamoqqa tushib qolganingizni biz ishonch hosil qilishimiz uchun yana kim bilandir gaplashsak bo'ladimi? Bunday savolim
bor, uzr. Hozir yon bitta bolaga olib boraymi yonidagi bolaga? O'zbek bolaga ham Namanganlik.
Xavfli
emas, hozir. 1 minut to'xtang, mana 1 minutim ketmaydi, to'xtang.
Sofor. Ehtiyot bo'ling lekin.
Rossiyaning g'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz. Shundan keyin Erkinjon u bilan birga ayni bir xil ayblov bilan qamalgan namanganlik mahbus Hamidullani telefonga chaqirdi. U ham mehnat muhojiri, u ham beaybligini aytmoqda. Uning ham advokat yollagani puli yo'q, u ham huquqiy himoyaga muhtoj.
Alo.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Siz ismingiz nima aka? Agar iloj bo'lsa.
Hamidulla.
Hamidulla aka, siz ham hozir Surgutdamisiz?
Ha, Surgutdaman. Voksova degan joyda. 99/14-zona. Haligida nima deydi? Strogi rejim.
Siz nimaga tushib qoldingiz bu yerga aka? Qandoq qilib tushib qoldingiz?
Shu mana shu yerda keyin o'sha bespredel bo'yicha nima qilib tushib qoldim-da. U nimaga aka ana bu Tojikistondan qatillar zanjiri o'sha oq dorini olib kelib sotishyapti. Sotayotganlar sotyapti. Ha, mana bundaqangi bizdaqangi oddiy mana bu ishlagani kelgan xalq orasida kalta shularni belida sinyaptida.
Nechinchi yil qamalgansiz siz aka?
2005-yil.
Nechi yilga qamaldi?
10 yil berishdi.
Bu advokat olib o'zingizni himoya qilmadingizmi?
Advokatni men pulim bo'lmasa qana qilib men advokat olaman. U dejurnal advokatlar baribir u biz taraf emas.
Aka, mana biz muxbirmiz-da endi. Bir xolis o'zingiz ochiq ayting, qoradorga aloqangiz bormidi, yo'qmidi?
Yo'q, men umuman bunaqa narsani hayotimda ko'rmaganman ham, ko'rishga ham qo'rqolmayman. Faqat keldim shu peshona teri ishlab ketgani, kelgan niyatim shu.
Bola chaqalaringiz ham bormi?
Bola chaqa bor, Xudoga shukr. Ikkita qizim bor. Yoshim 34-da hozir. Endi bilmadim, taqdirga tan berib o'tiribmiz. Mana Xudo xohlasa, bir hozir qog'oz yozyapmiz zalibalarni. Zora agar tashab qolsa yo bir nima bo'lib qolsa chiqarmiz.
Tushunarli. Hamidulla aka, sizga kattakon rahmat. Tinch bo'ling. Men sizlarni suhbatingiz asosida bir eshitirishlar qilmoqchi edim. Anu Erkinjonga berasmi yana?
Ha, mayli, mana.
Rahmat. Rahmat.
Alo?
Erkinjon? Agar yo'q demasangiz, shu qishloqda O'zbekistondagi biror-bir yaqinlaringiz bilan ko'z gaplashsak bo'ladimi?
Qiyam O'zbekiston bilanmi hozir?
Ha, O'zbekistondan biror nomer bersangiz.
Bo'pti, mayli. Hamidjonning dadasinikini beramiz, Hamidullaning.
Ayting.
Hozir siz konferensiya qilasizmi yoki o'zingiz gaplashasizmi ular bilan?
Balkim qilsam ham bo'lar, qani nomerni bering, ko'rinib ko'ramiz.
Aha, urinib ko'ramiz hozir. Hozir bir narsa.
Sog'ligimi Erkinjon, burunni tortyapti.
Yo'q. Hayvarov Sibirning sovuqlari bor, hozir ham bera sovuqda. Sal o'zlaringizda qalay havo?
Bahor bo'lib ketdi, gullar ochilib. Endi hozir men konferensiya qilib o'laydigan bo'lsam, sizlarga ish qilib zarar tegib qolmaydimi? Hech
kim bo'lmadi. Yo'q, bizga zarar tegmaydi. Iloji bo'lsa konferensiya qilsangiz, eshiting, nima demoqchi sizlar?
Ismi nima? Hamidulla akam dadasining ismi nima?
Dadangizning ismi nima?
Ubaydulloh.
Ubaydulloh. Bo'pti, biz indamay turamiz. Ular shunday gapiravering, prema.
Hozir bir sekundda hozir.
Aha.
Shunday qilib Habibullaning Namangandagi otasi Ubaydullakaga bog'landik va shu tariqa namanganlik ota hamda uning Sibirdagi Surgut qamoqxonasiga tushib qolgan o'g'li ozodlik telefoni orqali ko'rishdi, bir-biridan hol ahvol so'rashdi, dardlashdi. Bu biz uchun bir tarafdan juda qiziq, boshqa bir tarafdan juda qayg'uli suhbat bo'ldi. Marhamat, tinglang.
Chaqiryapti, qani hozir bir noqlik.
Chaqiryaptimi?
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Ubaydulla aka kerak edi bizga.
Manda.
Ubaydulla aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz?
Ha, yaxshi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Nodira. Ubaydulla aka, sizga bog'lanishimiz sababi biz sizni Rossiyadagi o'g'lingiz Hamidulla aka bilan gaplashdik.
Ha,
boshiga bir tashvishlar tushib qolgan ekan. Sizni xabaringiz bormi?
Ha, bor, bor. 2004-yilda ketganida.
Aha, keyinchi?
Aka, o'sha aka shu mana shu nima bo'ldidir, shu valinga tushib qoldida.
Abi, harakat qilyapsizlarmi u kishini himoyasi uchun Ubaydulla aka?
Endi ba'dan qanday biz harakat qilamiz? U qancha yerda turibdi?
Bir advokat olishni iloji bo'lmadimi?
Yo'q, bemadi da endi yag'izda endi.
Ubaydulla aka, u Hamidulla aka bolalari ham bordir
a? Ha, bor.
Nima qilishyapti endi hozir?
Ha, nima qilishdi yuribdi-da?
Qattaroq ish qilib bir pul topadiganroqmi?
Yo'q, uni chatdadir navoylar ichalarda bir chekichka bilan hali qilib ishlab yuribdi-da.
Ubaydulla aka, hozir biz adashmasam aloqada turibmiz. Hamidulla aka eshityapsizmi?
Ha, eshityapti.
Mana hozir Ubaydulla aka bilan gaplashdik. Ubaydulla aka, o'g'lingiz ham hozir aloqada. Endi bu Hamidulla akani mana nohaq ayblov bilan qamaldi deyapsiz. Bu nohaq ayblov ekanini isbotlashning yo'li bormikin mana? Ota bola bitta liniyada turibsizlar, gaplashaylikchi.
Ha, endi bilmasang endi isbotlashini biz. Lada. He. Alo, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Ha, yaxshimisizlar, tinchmisizlar?
Ha, bilibsizmi, sizimizdan,
ha. Hammalari yaxshimi? Ha, yaxshi, hammalari yaxshi yurishibdi. Ha, men tinchman, xavotir olmanglar. Nima tinchlikmi, nima bular aloqalyapti? Endi hozircha yangiliklar yo'q, qog'ozlarni jo'natganman Moskvaga, javobini kutib turibman-da. Aha. Shu, endi javobi kelsa, endi bilmayman keyin nima bo'ladi, nima yo'q. Men xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Ha, bo'pti, mayli.
Aytdilar aka.
Ha,
aytdilar aka, hali savolingizga men javob beray-da, endi bu Hamidulla akani topganimiz sababi bizga telefon bo'ldi qamoqxonadan. O'sha telefonga telefon qiluvdik, o'g'lingizni topib oldik. Endi hozir mana bitta liniyada hammamiz gaplashyapmiz. Endi bir yo'li bo'larmikin deyman shu. Bunaqa mehnat muhojirlari ko'p deyapti Hamidulla aka.
Endi bilmasang endi qanaqa bo'lishini. Endi hozirgi sharoitingiz sizga qo'yib turibsiz.
Pokistonda biror bir tashkilotga bormadingizmi? Mana bizni o'zingizni fuqaroyingiz u yoqda shunaqa ko'rguliklarni ko'ryapti. Himoya qilishingiz kerak deb.
Endi qaysi tashkilotga bitta borasiz? Bitta u yerda Rossiyada bo'lsa bu ba'dida qila olarmi?
Masalan, hokimiyatga borish mumkin, prokuraturalarga borish mumkin. Ular huquq tartibot idorasi himoya qilish kerak.
Bilmasam endi, mana biz yo'lingizni bilmasagancha tushunmasak.
Taqdirga tan berib turibsiz a hozir.
Ha, endi taqdirga tan berib turibmiz, nima qilamiz?
Yaxshi, Ubaydulla aka, bo'lmasam tinch bo'ling, sog' bo'ling.
Mayli.
Bir ikki og'iz xabar bermoqchimiz shu haqida, xolos.
Mayli.
Sibirdagi Surgut qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek mehnat muhojiri Hamidulla va uning O'zbekistonning Namangan viloyatidagi otasi Ubaydulla aka bilan suhbatlashdik. Ikki qizi va ota-onasini boqish uchun Rossiyaga borgan Hamidulla va Erkinjon nohaq sud qilinib, Sibirning Surgut shahridagi qamoqxonaga tushib qolganini aytmoqda. O'z huquqini himoya qilish istagi ularda bor, ammo imkoni yo'q. Shunday imkonsiz sharoitda o'zga yurtdagi qamoqxonada o'tirib, dunyo bilan bog'lanish, o'z ona yurti bilan bog'liq yangiliklarni kuzatib borish, xususan Ozodlikning veb-saytiga kirib, aktual mavzularda sharhlar yozib, bahslarda ishtirok etishga imkon topayotgan Erkinjonga o'z minnatdorchiligimizni bildirish uchun uni yana telefonga chaqirdik.
Alo.
Erkinjon aka, sizga kattakon rahmat bizga xabar berganingiz uchun.
Yo'q, hech qaymas. Endi biron o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Yoki qayerda men bu gaplarni qayerda eshitishimiz mumkin yoki o'qishimiz mumkin?
Ozodlikning veb-saytida shu oldin qanday kirgan bo'lsa, shunday qilib kiring, o'sha yerda o'qiysiz xudo xolisa. Tinglovchi minbari degan eshitirish bor. O'sha eshitirishda o'qiysiz.
Qaysi eshitirish?
Tinglovchi minbari.
O'sha yerda o'qishimiz mumkin, a?
O'sha yerda o'qishingiz mumkin.
Umidimiz sizlardan, a. Iloji boricha. Xo'p, rahmat, omon bo'ling. Xo'p, mayli. Omad, xo'p, mayli, omon bo'ling.
Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. O'zbek elektron pochta belgisi rferl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Tinglovchi minbar eshitirishi Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana efirda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.